Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 14-mart, shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglaysiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Amerika bosh diplomati Kongressda norozi. Tashqi siyosatni buzayapsiz, deydi u respublikachilarga qarata. Prezident Obamaning e'tibori esa oliy ta'lim tizimida.
I'm delighted to welcome you today to this cultural event, delighted to Uzbekistan's literature, art and music.
Lola Karimova Tilayeva bu hafta Washingtonda mehmon bo'ldi. Prezident qizining safari ortidagi sabablar, AQSh poytaxtida yangrayotgan fikrlar.
We know that women are also important agents of change in their country, that they do positive, courageous things every day, and we want that to be part of this narrative too.
Jasoratli ayol, Davlat departamenti beradigan yillik xalqaro mukofot sovrindorlari bilan tanishamiz.
Everybody's just kind of waiting. The price of oil drop has really caused a pause.
Yes, had they moved on it, we would have been
energetika sohasidagi olam shumul o'zgarishlar haqida ham lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
A direct interference in the negotiations of the executive department. It is completely without precedent, and it is almost inevitable that it will raise questions in the minds.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri nazarida 47 respublikachi senator Obama ma'muriyati bilan maslahatlashmay, u olib borayotgan muzokaralarga ko'z yumgan holda Tehronga maktub yo'llashi davlat tashqi siyosatini buzishdir. Kerri Misrda o'tayotgan anjumanda bugun shu haqda gap ochdi. Eronga Kongressdan yo'llangan maktub Islomiy respublikani AQShning kelasi prezidenti Washington bilan hozir erishilishi mumkin bo'lgan har qanday kelishuvni bekor qiladi, deya ogohlantiradi. Kongress respublikachilar hukmroni ekan, ular hozir ham murosaga yo'l qo'ymasligi mumkin, deyiladi xatda. Prezident Barak Obama esa asosiy e'tiborini mahalliy iqtisodiyotga va ta'lim tizimiga qaratib islohotlar haqida gapirmoqda. Tehron bilan muzokaralar davom etadi va yaqin orada kelishuvga erishish uchun imkoniyat bor, deya ta'kidlashda davom etmoqda. Oq uy Kongress tutgan yo'ldan g'azabda, biroq harakatdan to'xtash yo'q, deydi rasmiylar. Amerika va yana 5 davlat, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya Eron bilan ertaga Shvetsariyada bir davraga yig'iladi.
And as far as we are concerned, the Congress has no ability to change an executive agreement per se. So we will approach these negotiations
Kerrining aytishicha, Kongress qanchalik ogohlantirmasin, AQSh va Eron murosa qila olsa, bundan har ikki davlat foyda ko'radi va bunga qonunchilar ta'sir qila olmaydi. Tehron agar uranni boyitish ishlarini to'xtatsa, ayrim sanksiyalar bekor qilinib, bunga iqtisodiy yordam ko'rsatiladi. G'arbning taklifi shu. Respublikachilar nazarida esa Eronga ishonib bo'lmaydi. Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha afg'on rasmiylari va Taliban turlicha ma'lumot bermoqda. Tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolgandek. Afg'oniston va Pokiston rasmiylari Taliban bilan mart oyida muzokara boshlanadi, deya ma'lum qilgan edi. Taliban esa buni inkor etib, hukumat bilan hech qanday muloqot bo'lmagan va bo'lmaydi ham, deya ta'kidlamoqda. Taliban maxfiy tarzda Pokiston hukumati bilan muzokara olib bormoqda, degan ma'lumotlar ham tasdig'ini topmadi. Qatardagi rasmiy idoramiz vakillari hech bir davlatga borgani yo'q, deyiladi Taliban bergan bayonotda.
Ma inshaalloh qarib shohida tag'yiroti xos bo'ldim. و تمایلات خیلی زیاد از طرف طالبان وجود داره که
Kabul rasmiylarining ta'kidlashicha prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla Taliban bilan tinchlik muloqotini boshlash tarafdori. Rasmiylar yaqin orada siljish bo'ladi deya qayd etmoqda. Pokiston rahbari maslahatchilaridan biri Sartoj Aziz ham bundan umidvor. Ayrim manbalarga ko'ra, Taliban o'z safidagi mafkuraviy va siyosiy tarqoqlikni yashirish uchun hukumatlar bilan muzokaralarni atayin inkor etmoqda. Harakat a'zolarining asosiy sharti shuki, Afg'onistondan xorij kuchlar butunlay chiqib ketish kerak. Muloqot undan keyin boshlanadi degan talab kuchli. Shu oy oxirida prezident G'ani va bosh vazir Abdulla AQShga tashrif buyuradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko deydiki, mamlakat sharqa istalik bilan tinchlik tomon yo'nalmoqda. O'tgan bir necha kun ichida qurolli to'qnashuvlar kuzatilmadi.
Не дай Боже. Агресор порушить Мінські угоди, ми одразу ж отримаємо всі засоби для різкого підвищення обороноздатності.
Порошенко бугун Україна ахборот восталарда гапирганида шундай огохландириш берди. Агар сепаратист хуручлар бошланса, дархол ҳарбий чора кўрилади ва айрим Европа давлатлари кучли қуроллар беришга шай турибди. Айнан қай давлат эканини Украина раҳбари айтмади. Франция ва Германия масалан қурол узатишни хато деб билади. Америка эсса 75 миллион долларга яқин нохарбий кўмак узатмоқда айни дамда, бироқ қурол беришга шошмаяпти. Ukraina va Rossiya parast separatist kuchlar o'tgan oy Belarus poytaxti Minskda sulh imzolagan va mojaro maydonidan og'ir qurollarni olib chiqmoqda. O'q ovozlari hal ham eshitiladi, lekin kuzatuvchilarga ko'ra kelishuvga umuman olganda amal qilinmoqda. Qo'shma Shtatlar Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan Nyu-Yorkda so'zlar ekan, Islomiy davlat haqiqatan ham kuchli qurollangan va moliyalangan terror tizimi deya tan oldi. Ammo uni yo'q qilsa bo'ladi, dedi Brennan.
ISIL is well armed and well financed. Its fighters are disciplined, committed and battle hardened. Left unchecked, the group would pose a serious danger not only to Syria and Iraq.
Agar bu guruhni hozirdan qattiq bosimga nishonga olmasak, ular nafaqat Iroq va Suriyaga, balki atrofdagi davlatlarga, butun mintaqaga tahdid sola boshlaydi, dedi u. Ular Amerika va uning hamkorlariga ham hamla qilmaydi deb kafolat bera olmaymiz. Guruhni bir kechada yo'q qilish mumkin emas, lekin muntazam operatsiyalar orqali uni holdan toydirish, parchalab tashlash mumkin, dedi Markaziy razvedka agentligi direktori. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya olib borayotgan havo jumlari Islomiy davlatga ancha zarba berdi, ayrim qismlari yo'q qilindi. Buni isbotlovchi dalillar bor, dedi Brennan. Lekin terror tizimi hamon faol vahshiyliklarni davom ettirmoqda. Ayni damda Iroq harbiy kuchlari Tikrit shahrini Islomiy davlatdan tortib olish uchun kurash olib bormoqda. Bugun erta bunga erishamiz, dedi Bag'dod rasmiylari. Serbiyada harbiy vertolyot bugun halokatga uchrab 7 kishi o'lgan. Unda 5 kunlik kasalmand chaqaloq olib ketilayotgan bo'lgan, hech kim tirik qolmagan. Voqea Belgrad xalqaro aeroporti yaqinida yuz bergan. Yana bir halokat Birmada bo'lgan, yo'lovchi kema cho'kib 20 kishi o'lgan. Yana 26 nafari bedarak ketgan. Kemada 200 dan oshiq odam bo'lgan. Fojia sabablari tabiiy, dedi mutasaddilar. Kema dengizdagi og'ir sharoitga bardosh bera olmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
So'nggi yangiliklarni va ularning tahlilini internetda amerikaovozi.com saytida kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, Facebookda bormiz, Twitterdamiz, Odnoklassniki va Moomerdan, shuningdek, VKontakte'dan ham topasiz bizni. Sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Studiyada men Navbahor Imamova. Salom, Vashington. Prezident qizi Lola Karimova Tillayeva AQSh poytaxtida madaniy diplomatik kechaga mezbonlik qildi. Shuningdek, jasoratli ayol mukofoti bu yil u kimga nasib qildi? energetika sohasidagi inqilobiy o'zgarishlar, burilishlar haqida ham hikoya qilamiz. Shu to'g'rinda qoling. O'zbekistonning 77 yoshli rahbari Islom Karimov prezidentlikka qayta saylanish uchun saylanar ekan, uning kichik qizi respublikaning UNESCO, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'lim, ilm, fan va madaniyat agentligidagi doimiy vakili Lola Karimova Tilayeva Vashingtonga tashrif buyurdi. Xonim o'zi bilan o'zbekning atoqli adibi va san'atkorlarini olib keldi. Yozuvchi Erkin Azam, rassomlar Javlon Umarbekov va Bobur Ismoilov, hamda yosh pianist Fotima Ahmadova. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida ular sharafiga uyushtirilgan kecha madaniy ruhda o'tdi.
And now I'd like to introduce you to the permanent representative of the Republic of Uzbekistan to UNESCO, Her Excellency Loma Karimova Tilayeva.
Amerika siyosiy va ilmiy doiralari, jumladan Oq uy, Davlat departamenti va Mudofa vazirligi rasmiylari, mintaqashunos ekspertlar va jurnalistlar oldida so'zlar ekan, Lola Karimova Tilayeva e'tiborni ijodkorlar va ularning asarlariga qaratdi.
I'm delighted to welcome you today to this cultural event, delighted to Uzbekistan's literature, art and music. It's symbolic that today's event is
Erkin Azamning UNESCO homiyligida ingliz tiliga tarjima qilingan Alvido ertaklar kitobi dunyoning bu taraflarida ham o'z o'quvchilarini topadi degan umiddamiz, deya so'zladi diplomat. Erkin Azam Lola Karimova Tilayeva nazarida zamonaviy o'zbek adabiyotining mumtoz namoyandasi. Adib buning fikricha o'z asarlarida insonning ichki dunyosini, o'zbek xalqiga xos xususiyatlarini mohirona tasvirlab bergan. Javlon Umarbekov va Bobur Ismoilov ijodi esa, dedi UNESCO'dagi elchi, Sharqona falsafa va madaniyatni ochib beradi, sizni o'ziga sehrlab qo'yadi. Ijodkorlar ham qisqacha so'zladi, amerikaliklarga o'zlarini tanishtirdi. Sahnaga O'zbekiston Milliy simfonik orkestri ijrochisi, yosh pianist Fotima Ahmadova ham chiqdi. 19-chi asrda yashab o'tgan venger bastakori Franz Liszt kompozitsiyalaridan chaldi. Siyosiy yuragida dam olish ko'p hollarda ko'pchilikka orzu. Konsertlar bu yerda qisqa bo'lsa ham meditatsiya. Vashington rasmiy bayonot va nutqlar bulog'i, tahlil olovi tinmay yonadi bu yerda. Diplomatik kechalarga borganda odamlar sal bo'lsa ham xordiq chiqargisi keladi. Shu bois yosh pianist bir zumda kechaning yulduziga aylandi qoldi. Prezidentning qizlarini malikalar deyishadi. Hozirda bedarak ketgan va qishda o'ziga xos tarixga, shaxsiy tarixga ega Gulnora Karimova faoliyati davomida Vashingtonda bunday tadbir o'tkazmagan. Nyu-Yorkda xususiy kechalarda ishtirok etgan xolos. Bu yil 37-ga kiradigan Lola Karimova Tilayeva uchun ham bu birinchi diplomatik yig'in. Tabiiyki, hammaning ko'zi unda va turmush o'rtog'i Temur Tilayevda edi. O'zbekistonning eng boy juftligi kelayotgan ekan, dabdabali bir ziyofat bo'lsa kerak deb kutganlar kechagi tadbirni, 12 mart kuni o'tgan ziyofatni madaniy diplomatiya deb bejiz baholamadi. Rasmiy mezbon mehmonlarni eshik oldida shohona kiyimlarda kutib olgani yo'q. Qora biznes kostyum kiygan er-xotin O'zbekistonning Vashingtondagi elchisi Baxtiyor G'ulomov hamrohligida zalga kirib kelganida mehmonlar allaqachon o'z o'rnalarini topib, taqdimotni tomosha qilishga hozir u nozir edi. Tadbirni mahalliy jurnalist NBC 4 kanali diktori Barbara Harrison olib bordi. Bir soatga ham cho'zilmagan taqdimot va konsertdan so'ng ham o'zini bayram dasturxoni va muloqot ko'rdi. Ta Taassurotlar haqida so'raganimizda Lola Karimova Tillayevani qund bilan tinglagan va u bilan ozgina bo'lsa ham so'zlashgan odamlar xonimni kamtariroq ekan, uyalibgina gapirdi. Hayotda ko'rinishi ancha boshqacha ekan, suratda ancha o'zgacha ko'rinadi degan gaplarni eshitdik. O'zbekistonda saylovga 17 kun qolganida Vashingtonga tashrif buyurishdan maqsad faqat shu tadbirmi? O'zbekistonning UNESCO'dagi vakolatxonasi xodimi Oqila Toirova shunday javob qiladi.
Bu Navruz bayramiga bag'ishlangan madaniy tadbir va uning hech qanday siyosiy jihati yo'q. Asosiy maqsadimiz adibimiz Erkin Azamning asarlarini targ'ib etishdir. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakolatxonasi ko'magi bilan Erkin akaning bir necha asarlari ingliz va fransuz tiliga tarjima qilindi. Shuningdek, bugungi tadbir mobaynida biz o'zbek xalqining taniqli rassomlari ijod namunalarining ko'rgazmasini ham o'tkazyapmiz. Xuddi shunday tadbir yangi hafta Parij shahrida ham bo'lib o'tadi. Jumladan biz unda Erkin Azamning kitoblarini fransuz tilidagi tarjimasini havola etamiz. Bu tadbirning bo'lib o'tayotgan vaqtiga kelsak, buning mutlaqo hech qanday siyosiy joyi yo'q. Asarlarning tarjimasini bizning UNESCO'dagi vakolatxonamiz 2 yil davomida amalga oshirdi va tadbirning vaqtini biz rassomlar hamda yozuvchining vaqtlaridan kelib chiqqan holda belgilaganmiz.
O'zbekistonda saylovlarni kuzatib keladigan shaharlarni kezib ilm fan namoyandalari va rasmiy doiralar bilan muloqot qilib turadigan olim, sharqshunos professor Oftob Qozi fikricha, madaniy diplomatiya juda kuchli qurol va undan unumli foydalanish kerak. Ism sharf aytilmasligini so'ragan keksa bir diplomatning ta'kidlashicha, elchixonalardagi kechalarni bejirim kiyingan, bir-bir bilan shirin so'z almashib, qadahini uyushtiradigan yig'inlar deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Mumtoz musiqa va tansiq taomning roli beqiyos. Yo'q, albatta, deydi u. Biroq odamlar faqat shuning uchun kelmaydi yoki taklif qilinmaydi. Navro'z ayyomi, deylik, milliy san'at va adabiyot bahonasida muhim shaxslar bir joyga to'planadi. Norasmiy, lekin diplomatik muhitda tanishish noyob va bebaho imkoniyat, deydi u. Har holda Lola Karimova Tillayeva otasi yoki begonalashib ketgan opasi xususida emas, o'zi haqida o'ylayotgan bo'lsa, ajabmas, deydi Amerika ovozi bilan tadbirdan keyin gaplashgan bir siyosatdon. Aqlli ayol ekani aniq, quvvatlab turgan eri bor, AQShda uy-joyli, Vashingtondagi muhim odamlar bilan qo'l berishib qo'ygisi kelayotganini tushunsa bo'ladi, kelajak haqida o'ylayotgan bo'lishi mumkin, deydi u. Islom Karimov qayta saylanish uchun Qo'shma Shtatlarning quvvatlovligiga muhtoj emas. Real olib qaraganda, Obama ma'muriyati O'zbekiston rahbari bilan til topisha olgan va hamkorlikdan tomonlar ozmi ko'pmi minnatdor. Amerikaning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum ham bu kechada ishtirok etdi. Yaqinda Amerika ovoziga bergan intervyusida u Vashington yondashuvini shunday tushuntirgan edi. Biz O'zbekistonda kim hokimiyatda bo'lishidan qat'iy nazar u bilan ishlashga tayyormiz. 2013-yilning oxiri, 2014-yilning boshlarida Gulnora Karimova Twitter tarmog'idagi sahifasida g'arb ekspertlarini o'ziga mixlab qo'ygan edi. Ayniqsa jurnalistlarni. Prezident qizlari orasidagi munosabatlar, ota-onasi bilan aloqalari, shaxsiy hayoti, milliy xavfsizlik xizmatiga qarshi urush e'lon qilgan Gulnora Karimova ko'p narsani o'shanda dasturxon qilgan. Uning jimib ketganiga ham 1 yildan oshdi. Sabablariga qiziqadiganlar hamon ko'p, lekin yangilik uzoq yashamaydigan Vashingtonda muhim odamlarning xotirasi qisqa, vaqt esa pul. E'tibor ham shunga yarasha. Taxmin va bashoratni chetga sursak, Lola Karimova Tillayeva mezbonlik qilgan tadbir O'zbekiston diplomatiyasining bir qismi, deydi mehmonlar. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Kechadan olingan suratlarni aziz tinglovchi saytimiz amerikavozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, jumladan Facebookda tomosha qilishingiz mumkin.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh davlat departamenti har yili turli davlatlardan tanlangan 10 shaxsga jasoratli ayol mukofotini beradi. Bu yilgi sovrindorlar haqida hamkasbim Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Bu xalqaro mukofot bilan taqdirlanganlar orasida huquq faollari, nodavlat tashkilot asoschilari hamda jurnalistlar bor. Ulardan biri Ebola bilan kasallangan va sog'aygach yana ishiga qaytgan hamshira, yana biri esa Afg'onistonda qiruvchi samolyotni boshqaruvchi birinchi ayol pilot. AQShning global ayollar masalalari bo'yicha elchisi Kesrin Rasselning aytishicha, eng ko'p musibat xotin-qizlar boshiga tushmoqda.
We know that women are also important agents of change in their country, that they do positive.
Ayollar o'z davlatlarida o'zgarishlarni amalga oshirishga qodir ekanini bilamiz. Ular har kuni jasoratli ishlarni qiladi va bu yerda shunga e'tibor qaratmoqchimiz. Siyosat bilan shug'ullanmaydigan ayollar ham mamlakatiga katta ta'sir qila olishini ko'rsatmoqchimiz, deydi u. Jurnalist Arbana Harra tekshiruv olib borib, Kosovoda mahalliy tashkilotlar va zo'ravon ekstremistlar o'rtasidagi aloqalarni fosh etgan. Unga va oila a'zolariga o'lim tahdidlari bo'lishiga qaramay, jurnalist korrupsiya ishlarini yoritishda davom etmoqda.
I'm a mom of two kids. Of course I have to work 10 to 12.
Ikki farzandning onasiman. Tahdidlarga qaramay kuniga 10-12 soat ishlayman. Agar o'z orzularingizga erishish ahdida qat'iy bo'lsangiz, qo'rqmaysiz, dedi jurnalist Harra. Dunyoda har qanday odam jasoratli bo'lishi mumkin, deydi elchi Russell. Muammoni qarshi ola bilishingiz va uni hal qilish uchun qo'lingizdan kelgan ishni qilishingiz kerak, xolos, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.
Oltin bahosining pasayishi benzinga muhtoj xaridorlar uchun albatta ijobiy hol, tabiiy. Ammo buning oqibatida neftni gidravlik yoki freking uslubi bilan qazib olayotgan kompaniyalar zarar ko'ra boshlagan. Odil Ro'zaliyev mavzuni davom ettiradi.
Ekolog muhandis Jerri Kvindri Illinoisdagi Fairfield shahrida ofisni ijaraga olganida yangi odamlarni ishga yollashni rejalagan edi. U bu shtatda frekingga ruxsat berilgan bo'lsa, biznes ham gullab yashnashi kerak deya xulosa qilgan edi, ammo bunday bo'lmadi.
The goal is to work for the oil companies as a consultant in the environmental field.
Maqsad neft kompaniyalari bilan muhandislik sohasida maslahatchi bo'lib ishlash, dedi u. Kvindri uchun bunday ish topish oson bo'lmadi. Shu bois ofisda o'zidan boshqa ishchi yo'q.
Everybody's just kind of waiting. The price of oil drop has really caused a pause.
Hamma kutyapti. Neft narxlarining tushishi hammani shu ahvolga solib qo'ydi. Noqulay, kutish kerak, dedi muhandis. Kvindri Kaliforniyadan o'zi tug'ilib o'sgan shahar Fairfieldga qaytib keldi. U neft sanoati gurkirashini kutmoqda, ammo jarayon hali boshlanganicha yo'q.
It's very frustrating to sit around and look at all of the empty buildings and all of the empty offices.
Bu yerda o'tirib bo'sh binolar, huvullab qolgan idoralarga qarasa, imkoniyatlar haqida o'ylasa, ko'ngli tushadi odamning, dedi Kvindri. Fairfield Janubiy Illinois va Indianadagi Slanets mavjud hududlarga yaqin joylashgan. Slanetsni gorizontal burg'ulab neft qazib olish boshlansa, shahar ham gullab yashnashiga umidlar katta edi. Ammo neftning arzonlashgani tufayli bu umidlar hozircha oqlanmadi. Fairfield meri Chuck Griswold shtat rahbariyatidan freking uchun ruxsat olish ko'p vaqt talab qilganini aytadi.
Yes, had they moved on it, we would have been enjoying the spoils of.
Ular tezroq qaror qabul qilganida gorizontal freking uslubidan yaxshigina daromad olayotgan bo'lardik, deydi mer. Shahar burg'ulash joylaridan daromad olmaydi. Griswoldning aytishicha, mablag'ning asosiy qismi Illinois shtati g'aznasiga tushadi, ammo Fairfield ham foyda ko'rishi mumkin.
What we're going to get is the increase in sales tax. We'll see.
Savdoga solinadigan soliqlar oshadi. Ko'chmas mulk qimmatlashishi ehtimoli bor. Mehmonxonalar qurilishi mumkin. Odamlar ko'proq ovqat, kiyim-kechak xarid qiladi, dedi Griswold. Kvindri kabi tadbirkorlar bu sohada vaziyat o'zgarishidan hamon umidvor, ammo kutish biznesga qimmatga tushadi.
Well, I expected 6 months to a year of wait. It's now been pretty close to 2 years.
6 oy ko'pi bilan 1 yil kutishga tayyor edim. 2 yil vaqt o'tdi. Abadiy kuta olmayman axir, dedi Kvindri. Illinois shtatining tabiiy boyliklar boshqarmasiga ko'ra, shtat hududida katta hajmdagi gorizontal gidravlik burg'ulash ishlarini olib borishga litsenziya so'rab hech kim murojaat qilmagan. Arizani kompaniya ro'yxatga olinganidan 30 kun o'tib topshirish kerak. Shu kungacha faqat bir kompaniya ro'yxatga olindi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Janubiy qutbda yoz tugar ekan, Antarktidada tadqiqotlar yakunlanadi. Shimoliy Illinois universiteti olimlari so'nggi 3 oyni dunyodagi eng katta suzuvchi muz ustida o'tkazdi. Shohruh Hamroq bizni xulosalar bilan tanishtiradi.
Antarktika sayyoramizdagi eng quruq, sovuq va izg'irin shamol esadigan joy. Shimoliy Illinois universiteti professorlari Rich Scherer va Ross Powell AQSh ilmiy jamg'armasi homiyligida amalga oshirilgan ikkinchi ekspeditsiyani yakunladi. Birinchi safarda ular muzosti ko'lni o'rgangan edi. Bu gal muz yer va dengiz ulashgan nuqtada izlanish olib bordi.
The central focus of the research was to
Muz qoplamasining hajmi vaqt o'tgan sari qanchalik o'zgarganini aniqlashga harakat qildik. Undagi hozirgi jarayonlarni kuzatdik.
What we have found is that these are very sensitive areas.
Xulosamiz shu bo'ldiki, bu hudud nihoyatda nozik va o'zgaruvchan. Muzlik doim harakatda. Okean va atmosferadagi o'zgarishlar ta'sirida juda tez eriy boshlashi mumkin. Ekspeditsiya uchun qurilgan maxsus asboblardan biri kuchli issiq suv dreli. 740 metr qalinlikdagi muz burg'lanib, ostidan suv va tuproq namunasi olindi. Dengiz tubidagi 400 kvadrat metrga teng g'orga uzoqdan boshqariladigan kamera tushirildi. Tasvirlarni boshqaruv markazidan kuzatgan Rich Scherer muz ostida rang-barang ekat tizim mavjudligini ko'rib hayron qolganini aytadi. Bu doim o'zgarib turadigan muhit. Dengiz tubi abadiy o'zgarishda. Mobil organizmlarni ko'rdik, suvda suzadigan va o'rmalaydigan jonzotlar. Ular yetarli yem va oziqaga ega, shuning uchun ham u yerda hayot bor. Tez suzuvchi, nihoyatda faol qisqichbaqasimon jonivorlarni ham ko'rdik, deydi olim. Demak, qutbning eng janubiy qismida ham baliqlar bor ekan. Ekspeditsiya rahbari Ross Powellning aytishicha, muz va cho'kindi jinslar u yerga jonivorlar qayerdan borib qolgani va nima bilan oziqlanishini tushunishda yordam beradi.
We know that the ice is melting there at the moment.
Hozirda Antarktikada muzliklar eriyotganini bilamiz. Biz muz ostidan qazib olgan nusxalar laboratoriyada o'rganilyapti. Tarkibini analiz qilib, tarixga nazar tashlaymiz. Muzliklar o'tmishda qanday bo'lgan va hozir qanday? Muz erigan yerlarni o'rganib, hozirgacha yuz bergan jarayonlarni tushunib olamiz.
Differences that we'll see in the history of the ice sheet from the sediment cores once we open them up.
Ekspeditsiya natijasida yangidan yangi savollar tug'ildi. Powell boshqa olimlar bilan yana bir grant olib, muzlar qit'asiga qaytish va izlanishlarni davom ettirish niyatida. Rozana Skirbel, Shohruh Hamro, Washington.
Eshitirishimiz oxirlab bormoqda. Kunning muhim yangiliklarini eslatib o'tsam, AQSh davlat kotibi Jon Kerri nazarida 47 respublikachi senator Obama ma'muriyati bilan maslahatlashmay u olib borayotgan muzokaralarga ko'z yumgan holda Tehronga maktub yo'llagani davlat tashqi siyosatini buzishdir. Kerri Misrda o'tayotgan anjumanda bugun bu haqda gap ochdi. Eronga Kongressdan yo'llangan maktub Islomiy respublikani ogohlantiradi va har qanday kelishuv kelasi prezident tomonidan bekor qilinishi mumkin deyiladi. Shu bilan bugungi dasturimizga qo'yasamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Saytimizga kirib turing. Xayr.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.